መንግስት ሰማይ ጽውጽዋይ ወይ ከዓ ሰብ ሰርሖ ልበወለዳዊ ታሪክ ዘይኮነስ ኩነት ምስ እግዚኣብሔር ምትሕቁ ኣፍን ኣብ ሕቕፎ እግዚኣብሔር ምዃንን ማለት እዩ። ስለዚ ሞት ዘየፍርሕ ይኸውን ዝብል ዓሚቕ ቃለ እምነት ዘማእከለ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ኣብ ክርስትያናዊ ተስፋ ብዝብል ዓብዪ ኣርእስቲ ብዝተፈላለዩ ንኡሳን ኣርእስትታት ኣሰኒዮም ኣብ ዕለተ ረቡዕ ዘቕርቦ ዝነበረ ተኸታታሊ ትምህርተ ክርስቶስ ዕለት 25 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ገነት ናይ እምነትና ሸቶ እዩ ብዝብል መበል 38 ኣስተምህሮ ብምቕራብ ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዴቦራ ዶኒኒ ኣፍሊጠን። ቅዱስ ኣቡና ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅድሚ ምቕራቦም ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኽቡ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብመንፈሳዊ ማሕበራትን ብጉጅለ ቁምስናታትን ብውልቅን ብማሕበረሰብን ደረጃ ንዝተረኽቡ ብሸዓት ንዝቁፀሩ ምእመናን እናተዘዋውሩ ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ምሳብ ክዑ ብቐጥታ ናብቲ ኣስተምህሮ ዘቕርብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ መንበሮም በፂሖም እቲ ኣስተምህሮኦም ዘመርክዝሉ ካብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 33 ካብ ፍቕዲ 38 ክሳብ 43 ዘሎ ቀራንዮ ኣብ እትብሃል ስፍራ ምስ በፅሑ ኣብ ኣሰቐልዎ ነቶም ገበርቲ ክፋእ ከዓ ሓደ ብየማኑ ሓደ ብጸጋሙ ሰቐልዎም ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኸዓ እዚ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ጽሕፈት ነበረ። ሓደ ካብቶም ዝተሰቕሉ ገበርቲ ክፋዕ እውን ንስኻ ክርስቶስ እንተ ኾንካስ ንርእስኻ ንናኣናን ኣድሕን እናበለ ጸረፎ። እቲ ኻልኣዩ ግና ኣታ ኣብዚ ኸምዚ ዝበለ ፍርዲ ኰለኻኸ ኣምላኽ ዶ ኣይትፈርሕን ኢኻ ኢሉ ገሰጾ። ንኢየሱስ ከዓ ኦ ኢየሱስ ጐይታይ ብመንግሥትኻ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ በሎ። ኢየሱስ ድማ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ከም እትኸውን ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ ዝብል ቃል ወንጌል ብዝተፈላለዩ ዓበይቲ ቋንቋታት ምስተነበ ቅዱስነቶም ከምቲ ልሙድ ፍትዋት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ሓደርኩም ቢሎም ሰላምታኦም ድሕሪ ምቕራብ ገነት ናይ እምነት ሸቶ እዩ ቢሎም ኣብ መንጎ መንግስቲ ሰማይን ክርስትያናዊ ተስፋን ዘሎ ምትእስሳር ንምግላጽ ነቲ ኣብ የማን ክርስቶስ ተሰቂሉ ዝነበረ ፈያታውን ከምኡ እውን ነቲ ጠፊኡ ዝነበረ እሞ ናብ ቤት ኣቦኡ ዝተመልሰ ኣብ ወንጌል ዝንገር ታሪክ እናሓሰቡ ኢየሱስ ነቲ ኣብ የማኑ ዝተሰቕለ ፈያታዊ ከመክሖ ዝኽእል ቢሉ ዝጠቕሶ ሓደ እኳ ሰናይ ተግባር ኣብ ሂወቱን ዘይብሉ ብዘርኣዮ እውነተይና ናይ ምጥዓስ ተግባር ምኽንያት ማዕጾ መንግስቱ ጋህ ኣቢሉ ይኸፍተሉ። እቲ ኣብ የማነ ክርስቶስ ተሰቂሉ ዝነበረ ፈያታዊ ናይ ነፍስ ወከፍና እውነተይና ኩነት መግለጺ እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኩሎም ደቃቱ ብተግባር ካብ ዘርእይዎ ናፍቆት ፍቕሪ ንእግዚኣብሔር ንላዕሊ ልቢ እግዚኣብሔር ዝትንክፍ ቁጣዓይ እግዚኣብሔር ዘህድእን ካልእ ሓደ ተግባር እኳ የሎን። እዚ ድማ ኣብ ብዙሓት ኣባይቲ ሕክምና ኣባይቲ ማሓቡስ ዝደጋገመ ተኣምር እዩ። ንቐቢፀ ተስፋ ተመሓላሊፉ ዝሕደግ ብጀካ ክፋእ እምበር ካልእ ዘይፈልጦ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይክህሉን እዩ። ንጸጋ ኣምላኽ ዘይብቑዕ እዩ ቢልካ ክትፈርዶ ዝከኣል ሰብ ሓደ እኳ የልቦን። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጥራሕ ኢዶም ኢና። ሓደ ሰብ ናይ ህይወቱ ሕልናዊ ምርመራ ምስ ዝገብርን እሞ እቲ ግብረ ክፋዕ ካብቲ ሰናይ ተግባራቱ ኣዝዩ ዝምዝን እውን ምዃኑ እንተስተውዓለ ተስፋ ክቖርጽ ኣይግብኦን። ኣብ እግዚኣብሔር ክእመን ኣለዎ። እዚ እዩ እቲ ተስፋ ዘውህበና ልብና ክኽፈት ዝገብር። ክፋእ ዝተመላእኩ ሰብ እየ ይኹን ዳኣ እምበር ናብ እግዚኣብሔር ክምለስ ቢሉ ቁርፂ ፍቓድ ብምግባር ልባትና ምኽፋት። ቅዱስ ኣቦና ንዚ እንክገልጹ ነቲ ጠፊኡ ዝነበረ እሞ ተጣዒሱ ናብ ቤት ኣቦ ምምላስ ክሕሸኒ እዩ ቢሉ ኣእጋሩን ልቡን ኣእምሮኡን ናብ ኣቦ ዘንቅል ውላድን ኣቦኡ ድማ ናይ ወዱ ምምላስ ርእዩ ናይ ቁጣዕን ከርእዮ እየ ዝብል ኣፅዋራቱ ኩሉ ፈቲሑ ነቲ ወዱ ብኽፍኣተይ ቢሉ ናይ ንስሓ ቃላት ንምቕራብ ኣፉ ክፍት ከብል ኣብ ሕቕፎኡ ኣእትዩ ኣፉ ይዓብሶ። ምጥዓስና ዘሰንፎ ፍቕሪ እግዚኣብሔር እዩ። ገና ክትናዘዝ ኣፍካ ምስ እትኸፍት ኣፍካ ዝኸድን ሕቕፎ እግዚኣብሔር ኣባኻ ይኸውን። መንግስተ ሰማይ ኣፈ ታሪኽ ወይ ከዓ ኩለመናኻ ዝምስጥ ናይ ኣታኽልቲ ስፍራ ዘይኮነስ ምስ እግዚኣብሔር ናይ ምትሕቋፍ ኩነት እዩ። ነቲ ሞትና ሞይቱ ስለና በጃ ዝኾነ ኢየሱስ ምስጋና ይኹኖ ኣብቲ ኢትኣላው ፍቕሪ ንኣቱ። እዚ እዩ ገነት እንክብሉ ዘረዱ ቅዱስ ኣቦና ሓደ ኳ ስለና ዝስቁርቆርን ስለና ዝሓስብን ኣብ ዘየለሉ እዋን ኢየሱስ ግና ኣብኡ ምሳና ኣሎ። ናብቲ መዳርግቲ ዘይብሉ ሰናይን ፅቡቕን ዝኾነ ስፍራ በታ ኣብ መላእ ህይወትና ዝፈፀምና ያንእሽተይ ሰናይ ተግባር ምኽንያት ከእትወና እዩ። ስለምንታይ ድሮ ኩሉ ብኣኡ ድሒኑ እዩ። ስለዚ ካብቲ ንሱ ኣቐዲሙ ዝደሓኑ ሓደ እኳ ዝባኽን የልቦን። ኣብ ቤት ኣቦ ነቲ ገና ኣባና ዘሎ ክድሕን ዝግብኦ ኩሉ ኣብ መላእ ህይወትና ምስ ኩሉ ድሌታትናን ምግጋይናን ኩሉ ናብ ቤት ኣቦ የብፅሓና ቤዛ ኩሉ ኮነ። እዚ እዩ እቲ ናይ ምፍጣርና ሸቶ ኩሉ ኣብ ፍቕሪ ክፍፀምን ኣብ ፍቕሪ ክልወጥን። ነዚ እንኣምን እንተ ደኣ ኮይና ሞት ኣይከርዕደናን ኣይከፍራሐናን እዩ። ኣብዚ ዓለም ካብ ምንባርና ኣትሒዝና ብርግኣትን ህድኣትን ሞት ዘጋጥም ዘይተርፍ ክፍሊ ምንባር ኣብ ዓለም እውን እንተኾነ ተስፋ ንገብር። ኢየሱስ ዝፈለጠ ምስ ኢየሱስ ዝተራኽበ ሓደ እኳ ዘፍርሖ ነገር ኣይክህሉን እዩ። ኣብታ እዋን እቲኣ ብኸንቱ ምንባዕ ኣባና ኣይክህሉን እዩ። ስለምንታይ ብጀካ ፍቕሪ ኩሉ ሓላፋይ ስለ ዝኾነ ፍቕሪ መወዳእታ የብሉን እንክብሉ ኣብ ክርስትያናዊ ተስፋ ኣሞርኪዞም ዘቕረቦ መበል 38 ክፍሊ ኣስተምሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዛዚሞም ንኩሎም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣስተምሮ ትምህርተ ክርስቶስ ንኽዕደሉ ንዝተረኽቡ ምእመናን ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ሃዋርያ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ደቦራ ዶኒኒ ሓቢረን።